Eta Irigorriko kale ilunean sartu behar dugu, Donostiako zinemaldiko astean gaude gainera, entzuleko guan izango dituzte The Silence of the Lambs, edo Bildotzen isilunea, Anthony Hopkins garunak prestatzen. Bibenekin akordatzen zara, Lander?
Akordatzen naiz. Akordatzen naiz ikastetxean amabi urterekin eman zigutelako edo bota zigutelako.
Eta nola elurretan galdutako errugbi jokalari txiletarrek, ba, elkar jantzuten, bizirauteko, eh? Xabier Padin, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Sardeska eta labana prest ditugu.
Bai.
Xabier, aste honetako albiste makabro Errusiatik jaso dugu, ez dakit irakurri ote duzun. Bashkiev izeneko senarramazteak atxilotu dituzte, Krasnodar eskualdean, Errusian. Ustez azken 18 urte hauetan 30 pertsonatik gora hil dituztelako, eurek jan edo latetan sartu dituzte, gizakiokela saltzeko ere bai.
Bai. Bueno, Krasnodarrak ja bi gauza txar ditu. Bata orain dela urte batzuk Erreala UEFA-ti bota zuela eta beste bat familia hau afari intimo egiten zituen.
Eta zeintzuk ziren edo zeintzuk dira Bakshev senarremazteak?
Bai, Bakshev, ja denok esateko bereien abizena, ba emakumea Natalia San, 42 urtekoa, kuartel militar bateko erizaina, eta senarra Dimitri, 35 urtekoa, bebai kuartel hortan egiten zuen lan abioien irakasle moduan edo gidaritza irakasle moduan, eta afari bikainak egiten zituztela komentatzen dute hango soldatuek, porque uste dut gizaki harakia probatu zutela, jakin barik, baina probatu zutela.
Baina zeintzuk ziren biktimak?
Biktimak berez nik uste dut ikusi dudanagaitik gehienak emakumeak ziren. Eramaten zituzten beraien etxera edo kanpoan, mozkortu eta bueno, droga batekin nahaztu, korbalol edo, nik hori droga ez dut ezautzen, ez du behar, ez du behar, nahaztu eta bueno, gero erail egiten zituzten.
Nahi. Eta jendeak nola jakin du euren berri, latak agertu dira, hor zelaian botata, birziklatzera bota beharrean.
Eta tiketean irakurri dute zerbait berezia.
Betiko moduen selfiek daukate kulpa. Ba, Dimitri honek gustatzen zitzaion, behin bere basatikeriak inda gero selfiak ateatzea, da ez zitzaion okurritu besterik telefonoa galtzea. Hor errepidean lanean zeuen langile batek ikusi zuen, langileak esaten du berak telefonoa entregatzeko edo klabea behiratzen egon zala jabeari entregatzeko, nik ez dakit, berarentzako beratzeko esan, baina ikusi zuenean hango argazkiak poliziari deitu zion. Eta bueno, bere aurpegia agertzen zanez, behin poliziak atxilotu zituzten, konfundituta zeudela esan zuten hasiera batean pues, Bashkiev familia honek, eta behin hauren etxetara jun zienean, zazpi gorputz desberdinen ADN-ak aurkitu dute, kongeladorea beteta.
Negurako prestatuta zeuden hauek.
Gaina Rusian neguak luzeak dira, así que.
Bueno, hau aste honetako albistea da, baina badira Rusian lehenago ere zer esan eman duten gizaiale gehiago, adibidez?
Bai, Rostofeko harakina edo Andrei Romanovich Chikatilo. Honek gaina film famatu bat ere badauka, Child 44, euskeraz 44. Umea edo lako zer izango sana. Bai, berak onartu zituen 56 pertsona hil zituela. 53 gaitik epeitu zen. Epeitu zuten. 1981ko apirilean hil zuten. 53 pertsona horren hilketa gaitik. Printzipioz tipa hauren historia bastante bitxia da. Porque, bueno, gaztetatik amak esan zion bere anai zarra hil zutela eta jan zutela naziek edo lako zehozer, eta bueno, berak hortik izan zituen arazoak, gero seksualki bebai arazo pillo bat izan zituen, ba bueno, nahizta eskonduta gonda bizeme alaba izan, ez zituen erekzi horik izaten, eta bakarrik biolientziakin ematen du erentzioak, eta hortik hasi izan, bere basatikeria.
Andrei Romanovich Chikatilo, errusiarrak hauek eta baita Bakshiev senarren mazteak.
Bai, kasualiadi?
Errusia handia da, Xabier?
Bai, errusia handia da. Gaina, kuriosa da Chikatilorena, porque berak onartu zituen, hiltzen zituen aurrak eta emakumeak batez ere, aurrak bi sexuetakoak, baina berak dena onartu zuen, nekrofilia, erailketa, mutilazioa, baina kanibalismoa sekula ez zuen onartu. Hori poliziak konturatu zen, berak hiltzen zituen jendearen genitaletan batez ere, pues gauza falta ziela, hortz markak zituztela, bueno, dena bakizu. Oso polita.
Ba, bieran bada herri polit bat, Rotenburg izenekoa, Griman haien ipuñetatik ateratakoa dirudi herri honek, baina han ere badute historio beltzik.
Bai, hau kanibala, baina honen historia bestera batean, Arwin Meigues edo lako zelan pronunziatzen dan. Tipo hau, tipo arrunta zan. Bastante arrunta, hau ere soldadua, 10 urtetan. Azte, pentsatzen ari nahi lotura batzuk, baina bueno. Eta tipo 10 urte egon zan soldadutza egiten, soldadu moduan, ama gaixorik ipini zan, ama zaintzeko utzi zuen, ama hil zenean, modu natural batean, ba, bere obsesioa hasi zan, ba, pertsonakin lotzeko bere burua jan behar zituela. Berak oso zaila zuen lagunak eitea, baina berak esaten zuen benetako amistadea zan beste pertsona jatea.
Barrura sartzea.
Bai, eta hasi zan interneten bilatzen, aber nori izango zan, bere burua nahita utzi besteak jaten. Behin kozinero bat aurkitu zuen, baina bueno, ikusirik bere txera juntzanean, dafari egin zutenean, kozineroa ezagoela guztiz prest, ba, bigarren platera, hirugarrena izateko, ba, utzi zuen. Baina bigarren saioan bai aurkitu zuen Bert Jürgen izeneko ingeniari bat, horrek bai, ba, bueno, postre izateko desioa zuen, gaina modu bitxi batean hasi ziren, bere sakiletik hasi ziren, biek gaina, osea,
Bernek ere jantzuen?
Bai, hartu zituen, ba, bueno, hor anestesia pilo bat uste dut hartu harko zutela, drogak, eta danetak. Eta, bueno, esan zuen, zer dau postrerik? Ez dau postrerik, ba, ze jango dugu. Ba, hor, ba, brazo gitan ondio bat. Eta gero, bueno, gero gaina kuriosoa da, grabatu zuela nora heltzen zuen Bern hori, eta nola bere zatia jatzen zuen. Eta poliziak aurkitu zuen gainera, ez Bernen falta topatu zuelako edo, ez interneten bigarren biktima baten bila zebilelako eta kanibalismoa nola egin
horratzen zuten.
Kukiek salatu zuten orduan Armin beste postre batek.
Bai, hauen etxera juten mazea postreaz eskatu porque sorpresa gondate.
Indian eta Ego Afrikan ere topatu dituzu, ez? Jatun honak.
Bai, gainebe hauek bitxiak dira porque aurtengoak dira, bi historiak. Indiakoa da 12 urteko aur batek, 9 urteko bat hiltzen du. Eta pues, bere gorputzati batzu jaten du eta odol gehiena eratzuen uste dut bai. Eta gero atxulatzen zutenean, porque bueno, 12 urteko hor batek ba, plan guztiak ba, ez ditu du guztiz ondo planeatzen eta seguridadeko kamara baten aurrean egin zuen dena. Eta polizia garatu zenean, geratu zutenean, dasan zuenean, eske telebistan ikusten zuela hori. Telebistan ikusten zuela eta bueno, oi asko gordina gustatzen zitzaiola eta nahi zuela probatu. Dan eta ideo munduan.
Jon Basaguren, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Landerrek eta Xabierrek barra dezente egiten dute karkaba honetan, baina ni
beldurtzen hasi zara. Zaizu, bai, ez da. Aizue badago kantu bat, justo hitz egiten ibili zarete bi alemaniar dira, ez da? Hor geratu zirenak elkar jateko edo.
Bai.
Bai. Rotenburg.
Ba, Ramsteinek kantu bat dauka, horri eskainia.
Ah, bai, histori horri eskainirikoa.
Bai, bai, bai.
Mindtail, nire...
Nire zati bat, edo ez? Bueno, edo, karo, bai.
Vale.
Bueno. Barran zeinen kantua, hor, soinu banda jarri nahi bai duzen oiz baita horrelako estena bati, ba, hortxe.
Gaur beste soinu banda bat ekarri diguzu, aurretik apunte bat, ez? Biben aipatu dugu errugbi jokalariak txiletarrak zirela, barkatu uruguaiarrak zirela, barkatu txiletarrak zirela, baina uruguaiarrak dira, hori zuzenduta, ea, ez dakitarki gelditu den, uruguaiarrak ziren. Jon, gaur zer ekarri duzu?
Gaurrek arre dizuet esklusibatxo bat, oso, bueno, bihar argitaratuko den disko bat, Pelas Donostiarra grabatu duena, talkak egiten du dialektika, aurretik aurrera penkantu bat uste duzuek ere jarria daukazuela,
suadela badio. Bai.
Bihar argitaratuko da osorik disko hori, baina guk aurretik entzunal izan dugu, eta baimena dugu orain zuekin ere entzuteko, eta aukeratu duguna bigarren kantua, Habitus.
We'll be right back. izatearen abantaia da.
Eta aurrerapen txiki-txiki bat izan da, biharra kaleratuko duen diskoaren aurrerapena, baina osorik zidorrean entzungo duzue, Jon, gaur bederatzietan.
Hori da, ez utxik egin eta bertan entzungo dugu, elkarrekin.
Xabier Padin, zu omentzara barbakoatan beti parrilleroa.
Bai, 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 da dena konbidatu da zaudete.
Aragia zuri ondo egin da gustatzen zaizu.
Da postreak.
Jarri eguna, ea animatzen garen. Lander seguru animatuko zaizula. Ondo egi osotu duen pasatzen zurekin, Xabier, bildurtzen hasita gaude. Ondo segi.
Bai, bai. Aio.
Gu biarritzuliko gara. Ordu berean.
Leku berean.
Irigorrian.